Yaxshi chiqmadingiz lekin aka.
Buxgalterga 2 tonna kepti.
Tushunmadim.
Hisob kitob qo'yasin.
Aqldan ozganmi deyman.
Kechirasizlar mehmonlar, shunaqasi ham bo'lib turadi.
Bo'lmadi, qizil ko'ngilli qiz o'ynash kerak.
Tilab qolamiz va kechamiz malikasini tabriklash
uchun
Radamiz Yulduzi Botir yangi qadamlarida qilganlar. Undan oldin esa Abdujabbor aka ikki og'iz she'r bilan sizni tabriklab qo'ysam aka.
Malika.
Davlatim tog'dek panohim, boshimda tojdorim otam. Abdujabbor aka baxtimizga sog' bo'ling. Demak, kutib olasizlar Estradamiz Yulduzi Botir Yaminov. Qarshi kelaymisizlar?
Bo'ldi akajon, men siz uchunmi? Shuni xohlayapsizmi?
Bo'ldi.
Bollar,
bir mincha qaranglar. Mehmonlar o'z yigitlari bilan maslahatlashmoqda. O'ylaymizki, Botir Yaminov ijrosidagi ajoyib qo'shiq kechamiz malikasi Malikaxonga manzur bo'ladi.
Sanatkor o'ynata olmagan, shu Botir o'ynata olaydimi shu qizni?
Aka, nima qilganingiz bu? Oxirgacha yetganda aniq o'ynirdi. Nima qilganingiz endi? Mana buni qarang.
Aniq 2 tonnami?
Tushunmadim.
Buxgalterga yetinglar, hisob kitob qo'yasiz. Yaxshi bo'lsa yana 5 tonna olamiz.
Ruxsat ber, Botir aka, gaplashib qo'yamiz, aka. Shunaqa qilsak,
mana qizil ko'ynidagi qiz o'ynash kerak.
Shoshib turish kerak, demak,
kutib olasizlar.
Otabek Mutal Xo'jayev o'zlarining ajoyib taronalariga.